Jeni në valët të radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Dëgjues të nderuar, mirëdita, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Merazim Koci dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Ka nisur fushata zgjedhore për balotazh në Prizren dhe Lipjan. Strategjia për Veriun nuk do të mund të zbatohet përderisa nuk parashehet instrumentet e implementimit, thonë ekspertët kosovarë. Këtë javë pritet të nisë dialogu ndërmjet Kosovës dhe Komisionit Evropian për liberalizimin e vizave. Zhduket në detin e Mesdheut një aeroplan i Etiopisë me 90 udhëtarë. Për këto dhe zhvillime tjera më ullësisht në vazhdim. Siç dëgjuat në hapje të edicionit, sot ka nisur fushata për balotazh në Prizren dhe Lipjan. Rasti Gjilanit ende ka mbetur i bllokuar. Kronikë Arton Konoshevsit.
Kandidatet e partive politike që garojnë për kryetar të komunës së Prizrenit dhe Lipjanit sot kanë nisur dhe një fushatë tjetër elektorale, e cila do të zgjasë 5 ditë. Përfaqësuesit e Komisionit Zgjedhor për Ankesa dhe Parashtresa i kanë rekomanduar Komisionit Qendror të Zgjedhjeve që gjatë këtij procesi zgjedhor të rrisin masat e sigurisë dhe numrin e pjesëtarëve të policisë nëpër vend votime. Kryesuesi i sekretariatit të GZAP-it, Mul Desku, thot se KQZ-ja do të ishte mirë të marrë parasysh rekomandimet e GZAP-it.
Rekomandimet e fuqishme që ka bën GZAP-i KQZ-s me qëllim të mbarvajtjes së procesit të votimit ka qenë që gjatë gjithë ditës së zgjedhjeve të ndërmerren masat në këto tri komuna. Të bëhet ndërrimi i komisionerëve të qendrave të votimit, të shtohet prezenca policisë së Kosovës në të gjitha qendrat e votimit dhe KQZ të shtojë e mbikëqyrjen gjatë procesit të votimit.
Nga ana tjetër, zyrtarët e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve thonë se institucioni që organizon zgjedhjet është duke i koordinuar veprimet me policinë e Kosovës. Femja e Vazis, dhënësi i KQZ-s, thotë se Komisioni Qendror i Zgjedhjeve do të respektojë rekomandimet e GZAP-it.
Vazhdimisht janë bërë takime gjatë kësaj periudhe dhe janë bërë konsultime që të përfillet kërkesa e GZAP-it për shtimin e numrit policëve në vend votimeve.
Edhe policia e Kosovës konfirmon se janë duke u konsultuar me Komisionin Qendror të zgjedhjeve që procesi zgjedhor në Prizren dhe Lipjan, që do të mbahet me 31 janar, të shkojë sipas rregullave të parapara. Baki Kelani, zëdhënësi policisë, thotë se deri më tash nuk ka ndonjë kërkesë për shtim të pjesëtarëve të policisë në qendrat e votimeve. Megjithatë, ai thotë se policia është e gatshme të ofrojë numër më të madh të policisë nëse një gjë e tillë kërkohet nga institucionet që organizojnë zgjedhjet.
Themi që policia e Kosovës ka planet e saj operacionale të përgatitura dhe mbështesh për situatën dhe mbështesh për nevojës është e gatshme të ngrisë numrin e personelit para sa dhe ka nevojë në terren.
Edhe kësaj radhe parashihet që materiali sensitiv të bartet nga pjesëtarët e njësisë speciale të policisë së Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Pason në buletini lajmeve që i ka përgatitur Fatmir Bujupi.
Beirut, një aeroplan i kompanisë aerore të Etiopisë me 90 udhëtarë dhe antar të ekuipazhit, është përplasur në detin e Mesdheut të pak kohë pasi është ngritur nga aeroporti në Beirut. Raportohet se aeroplani është zhdukur nga radaret, menjëherë pasi është ngritur në përmot të keq. Deri tash ekipet e shpëtimit i kanë gjetur dy kufoma, ndërsa po vazhdojnë kërkimet për të mbijetuarit eventual. Njëra nga udhëtarët ishte edhe bashkëshorti i ambasadorit francez në Liban. Shkaqet e kësaj përplasjeje nuk dihen, por presidenti i Libanit Michel Suleiman tha se nuk dyshohet në sabotim. Aeroplani duhet të fluturonte për në Addis Abeba të Etiopisë. Londër, komandanti forcave të NATO-s në Afganistan, Stanley McChrystal, shpreson se shtimi i nivelit të trupave do t'i dobësoj talibanët, aq sa liderët e tyre do ta pranojnë marrëveshjen paqësore dhe me këtë do të përfundonte lufta. Në intervistën për të përditshme londineze Financial Times, generali McChrystal tha se arritja 30.000 trupave shtesë të Shteteve të Bashkuara do të japë një progres shumë të dukshëm pozitiv. Ai ka theksuar për edhe çështjen se në të ardhmen talibanët do të mund të ndihmonin në udhëheqjen e Afganistanit. Këto komente u bën para takimit ndërkombëtar për Afganistanin që mbahet të ejtën në Londër. Pekin. Kina e ka hedhur poshtë involvimin në sulmet në internet pasi Ministria e Informacioneve dhe Teknologjisë akuzat e paraqitura i ka vlerësuar si të pabaza. Këshilli shtetëror kinez pa thënë se censurimi kinez i internetit është legal dhe palëve të tjera u kishte tërhequr vërejtjen që të mos ndërhyjnë në punët e brendshme të Kinës. Kompania Google ka thënë se ishte cakë e sulmeve kompjuterike në Kinë dhe tashmë është kërcënuar se do të tërhiqet nga ky vend. Sekretarja amerikane shtetit Hillary Clinton ka kërkuar që Pekini të zhvilloj hetime lidhur me akuzat e kompanisë Google dhe ka theksuar se Kina ishte ndër vendet që ishin në krye të kërcënimeve për lëvizjen e lirë të informatave gjatë vitit të kaluar. Montreal. Në Montreal të Kanadasë sot mbahet një takim ndërkombëtar në të cilin do të diskutohet për nevojat e Haitit pas tërmetit shkatërrues. Pritet se në këtë takim do të marrin pjesë edhe ministrat e jashtëm të Shteteve të Bashkuara, të Francës dhe të disa vendeve të Amerikës Latine. Qeverit kanë premtuar afro 1 miliard dollar, përfshirë edhe 575 milion dollar nga 27 vendet e Bashkimit Evropian. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Strategjia për integrimin e veriut nga analistët e fushave të sigurisë vlerësohet se nuk do të mund të zbatohet përderisa nuk i parashë edhe instrumentet e implementimit. Analistët Ramadan Çehaja dhe Agi Musliu thonë se integrimi i veriut pos trushnjive politike nënkupton edhe koordinimin ndërmjet policisë së Kosovës e Ulexit dhe Kforit për vendosjen e rendit kushtetues në atë pjesë. Kronike Zia Dingashit.
Drejtori i Qendrës Kosovare për Studime të Sigurisë Ramadan Çehaja thotë se institucionet paralele në veri të Kosovës janë shumë të fuqishme që të llogaritet se ato do të shpërbëhen me një plan veprimi politik.
Mendoj se pa përdorimin e mjeteve të parapara me kushtetut, këtu nën kuptoj para së gjithash, përdorimin e policisë së Kosovës në bashkëveprim të ngushtë me Euleksin dhe Kforin, duke i luftuar strukturat paralele, jo duke luftuar kundër popullit serb siç mendojnë disa, të cilat atje veprojnë, siç janë gjyqet, policia e MUP-it serb, edhe shërbimi sekret serb atje. Prandaj unë mendoj se pa një e bashkërenditje të forcave për zbatimin e këtij plani të veprimit nuk mund të ketë sukses në pjesë të territorit të Kosovës.
Një mendim të ngjashëm lidhur me strategjinë për veriun prezanton dhe analisti Agim Musliu. Ai thotë se planet e tilla me të cilat synohet vendosja e rendit dhe normalitetit shpesh përcillen edhe me përdorimin e forcave të sigurisë në suaza të lejuara që nënkupton lirim në objekteve dhe hapësirave tjera të uzurpuara nga strukturat që tashmë cilësohen si paralele dhe ilegale.
Çka mua si ekspert i sigurisë më brengos është fjalia që dhuna nuk do të përdoret. Kur fare mirë dim që shteti serb ka shtrit të gjitha institucionet e veta në pjesën veriore të Kosovës, duke u nisur prej infrastrukturës së sigurisë që e ka prezente, që për mua nga kjo aspekt më duket e pamundur që instrumenti dhunës të mos të përdoret në disa momente të caktuara, si për shembull kur është në pyetje lirimi i objekteve që janë nxaptuar në mënyrë kundërligjore e tjera.
Përderisa nuk përcaktohet mënyra e marrjes nën kontroll të hapësirave që kontrollohen nga strukturat paralele të Beogradit, Musliu nuk shenë ndonjë mundësi edhe për arritjen e qëllimeve të kësaj strategjie. Mjaft skeptik për arritjen e efekteve pozitive të strategjisë është edhe analisti Ramadan Çehaja. Ai beson se jo të gjithë mekanizmat ndërkombëtar janë treguar të gatshëm ta zbatojnë strategjinë tashmë të prezantuar për veriun.
Këtu, Euleksi është distancuar nga ky plan. Kjo është një dobësi shumë e madhe. Siç është thënë, ata nuk kanë marrë pjesë. Çështja tjetër, do të kemi parasysh, e unë disa herë kom theksuar këtë, Kfori në këtë rast duhet të luajë edhe një rol të rendit atje. Përndryshe, punët nuk do të ecin. Me lutje, me investime, me dhënje parash në pjesë të territorit nuk mund të shkohet përpara.
Ndërkohë në deklaratat e krerëve të institucioneve dhe qeverisë së Kosovës thuhet se strategjia nuk synon të zbatohet me ndërhyrje të dhunshme në veri të Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Këtë javë pritet të nisë dialogu ndërmjet Kosovës dhe Komisionit Evropian për liberalizimin e vizave. Zyrtarët e Ministrisë së Punëve të Brendshme thonë se një takim me ekspertët e Komisionit Evropian mbahet pasnesër në Prishtinë. Kronike Albana Isufit.
Zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Brendshme Fisnik Rexhepi konsideron se takimi shënon edhe fillimin e dialogut për viza.
Edhe pse takimi nuk quhet dialog për liberalizim të vizave ende, mirë po gjitha kriteret janë aty. Po ne presim që Komisioni Evropian këtë takim e ka rujt me qëllim edhe ka me besoj që ka marrë me ne me risiv. Dhe agenda është listu pikrisht ashtu që është edhe udhërfysi.
Në të njëjtën frymë shprehet edhe eksperti për integrimet evropiane Shenol Muharemi. Ai thotë se agenda takimit është ngjashme me ato që Komisioni Evropian ka zhvilluar me vendet e rajonit, të cilave u kishte dhënë udhërfyesin për liberalizim vizash.
Shumica e temave dhe kritereve të procesit janë përfshira në këtë takim. Andaj zyrtarët e Komisionit Evropian do të dialogojnë me qeverinë e Kosovës, me Ministrinë e Punëve të Mbrojtshme, domethënë për çështjen e liberalizimit të vizave.
Komisioni Evropian nuk i ka dhënë udhërfyesin për për liberalizim vizash Kosovës ndërsa penges kryesore, fillimisht ka qenë statusi pas gjithur e pastaj mos njoja Kosovës nga ana 5 vende vantare të bashkimit evropian. Për të mos mbetur jashtë këti procesi, Ministria Punëve të Brendshme ka hartuar një anë shumë një udhërëfyes për plotësuar kriteret e kërkuara për liberalizim. Regjepi thotë se ekspertët do të njihen me punën që ka bërë Kosova në përmbushjen e këtyre kriterëve.
Agenda është dizajnuar bashkarisht me Komisionin Evropian. Ne do të raportojmë për progresin e arritur në menaxhimin e kufive, pastaj në sigurinë e dokumenteve, në procesin e riadhësimit, në reformën në policinë e Kosovës, pastaj bashkëpunimin gjyqësor, mbrojtjen e drejtave dhe lirive të njerëzit, pastaj të komuniteteve pakicë e tjera.
Kosova është e vetmja nga vendet e rajonit që nuk është përfshirë në procesin e liberalizimit të vizave. Nga dhjetori i vitit të kaluar, Serbisë, Maqedonisë dhe Malit të Zi i është hequr regjimi vizave. Është paralajmëruar se një gjë e tillë do të bëhet këtë vit edhe për Shqipërinë e Bosnjën. Raportuesja për Kosovën e Parlamentit Evropian Ulrike Lunacek ka thënë se Kosova mund të ngelet i vetmi vend në Ballkan që nuk do të përfshihet në listën e bardhë të Schengen për të paktën 3 ose 5 vjet. Shenol Muharemi thotë se mosnjoja Kosovës nga 5 vendet anëtare të Bashkimit Evropian e prolongon procesin.
Unë mendoj që automatikisht kjo do të bëj presion jashtëzakonisht madh, jo vetëm për qeverinë e Kosovës që të zbatojë këto rekomandime, por gjithashtu edhe për Komisionin Evropian dhe Bashkimin Evropian që të bëj ç'është e mundur që Kosova sa më parë të hyjë në listë bashkë Schengenit.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Normat e larta të interesit bankar në Kosovë që shkojnë deri në 18% e pengojnë zhvillimin e bizneseve, thonë ekspertët e ekonomisë. Ata thonë se asnjë biznes në Kosovë nuk mund të jetë rentabil nëse merr kredi me kamatat ekzistuese. Kronike Bekim Bislimit.
Agim Shaini, drejtues i Aleancës Kosovare të Bizneseve, thotë se normat e interesit të bankave në Kosovë janë më të larta në region.
E vërteta është që këto shkojnë deri në 18%. Interesi bankar është shumë i lartë, biznesin dhe ekonominë kosovare që të jashtë konkurrencës e bën më pak interesant për tregjet evropiane.
Ndërkaq Musa Limani, ekspert për çështjet e ekonomisë nga Instituti Ekonomik i Kosovës, thotë se politika kreditore në Kosovë nuk është aspak në funksion të bizneseve dhe kjo si pasoja për zhvillimin ekonomik të Kosovës.
Politika kreditore është katastrofale, i lutem. Kjo politikë nuk është në funksion të biznesit kosovar, parasysh se kushtet e dhënjes së kredisë janë shumë disfavorizuese për biznesin, janë shumë favorizuese për bankat.
Ndryshe zoti Shahini vlerëson se në dy vitet e fundit janë krijuar kushte për ndryshimin e politikës kreditore në mënyrë që bankat të ofrojnë kredi me kushte të voleshme për zhvillimin e bizneseve.
Bankat kanë pas një arsye që para se të jetë Kosova shteti pavarur të kenë një dozë frike. Por tash, shteti pavarur e ka të drejtën që t'i kthen parat që ruhen jashtë Kosovës. Kjo kishte me qenë një formë që do t'i detyron bankat vendore që ta ulin interesin.
Ngjashëm shprehmendimin edhe zoti Limani, i cili thotë se kapitali i Kosovës që aktualisht gjendet në bankat jashtë vendit, duhet të kthehet në mënyrë që qarkullimi i tij të futet në funksion të zhvillimit të bizneseve dhe ekonomisë kosovare.
Dikon mbi 1 miliard, me sa unë e di, të mjeteve financiare që kanë qenë të dedikuara në rrugët që i takojnë tregut kapitalit Kosovës gjendën jashtë sistemit bankar të Kosovës. 1 miliard po të qarkulloshin në për sistemin bankar tek ne do të rritej oferta për marrje kredite për kancelarisht do të jepën kredina me kushte më të voleshme dhe në këtë mënyrë do të mundsohet do të rritet oferta agregate në kuptimin e hapjes së vendeve të reja të punës me ngritjen e kapaciteteve të tjera.
Sidoqoftë, ekspertët e ekonomisë kanë sugjeruar që qeveria e Kosovës duhet të ketë një qasje më të drejtë dhe përmes bankës qendrore të krijojë strategjinë politikës kreditore e cila do të përkufizonte normat e interesit për fushat e caktuara, zhvillimit të cilave është me interes për zhvillimin e përgjithshëm ekonomik të Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Kaq në këtë edicion të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë një ditë mbarë. Mirë dëgjofshim.